Deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, capitolul 20, începând cu versetul 11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și cel ce ședea pe el, pământul și cerul au fugit înaintea lui și nu s-a găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie, niște cărți au fost deschise și a fost deschisă și o altă carte care este cartea vieții. Morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acestea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ele, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele, fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților a fost aruncată în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Amin. În momentul când ne uităm la ce se întâmplă sub soare, vedem că totul este într-o mare trecere. Vedem că totul moare. Și când ne uităm astfel la universul nostru și vedem că tot ceea ce este în jurul nostru nu este decât o reciclare a materiei, ne înfiorăm. În mijlocul acestui spațiu care este infinit în miliarde și miliarde de sori, cu miliarde și miliarde de ani, ce contează un boț de țărână ca și mine și tine? Când te uiți la istoria umanității, la marile culturi care s-au succedat în istorie, la marile națiuni, la sutele și miile de ani a istoriei umane, ce este viața noastră comparativ cu ele? Un abur care se ridică puțin tăi și apoi piere. Și concluzia celui mai înțelept om care a trăit pe fața pământului, uitându-se la rostul și sensul existenței omului sub soare, este aceasta. O deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune sub soare. O concluzie depresantă, aproape sardonică. Cine a putut imagina un joc așa de absurd, așa de nonsens? Eclesiastul 2:15 spune: mi-am zis în inima mea, și înțeleptul și nebunul au aceea soartă. Ce contează că ești înțelept? Îi viața înțeleptului diferită decât a nebunului? Toți termină la groapă. Și înțelepciunea și prostie este o deșertăciune. Atunci am urât viața și nu mi-a plăcut ce se întâmplă sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Am urât viața și am zis, cei morți sunt mai fericiți decât cei vii. Dar cei mai fericiți dintre toți sunt cei care nu s-au născut niciodată. Ei sunt cu adevărat fericiți. Asta este concluzia unui om rațional care încearcă să înțeleagă care este cauza, care este semnificația, care este scopul și destinul a ceea ce se întâmplă cu omul sub soare. Aceasta este concluzia pe care o spun și existențialiștii și nihiliștii. Viața omului este absurdă. Nu există niciun absolut. Dacă viața este numai ceea ce se întâmplă sub soare, dacă se termină la moarte, dacă odată cu viața totul se termină în nimic, înseamnă că, într-adevăr, viața este cea mai mare absurditate. Pentru că ceea ce se termină în nimic, este un nimic. Dacă întreaga noastră existență se termină într-un mare neant, înseamnă că tot ce a fost până atunci este un mare neant. În momentul când auzim asemenea concluzii cu privire la viață, nu e așa că ne deranjează ceva? De ce ne simțim așa de violați în lăuntru? În momentul când auzim că viața n-are rost, că omul este doar ca și o luminare. Arde și după aceea se face fum și scrum și s-a dus. Ne simțim violați în noi înșine ca cineva să ne trateze doar ca și pe o pleavă purtată de vânt, care astăzi este și mâine este consumată și arsă. Pentru ce? Pentru că Dumnezeu a pus gândul veșniciei în noi. Pentru că Dumnezeu și-a lăsat tiparul în noi. Pentru că Dumnezeu a pus vise, a pus potențiale, a pus destine noi de care într-un fel sau altul suntem conștienți. Destine care trebuie să le aducem la realizare. Și de aceea nu suntem mulțumiți cu aceste oferte care sunt așa de sardonice, așa de absurde, așa de nonsens, nihiliste, a unui grup de oameni care spun viața este nonsens. În momentul când citești pe Cioran, un nihilist român care a trăit în Franța, îi citești carte și te dezgustă, te lasă amar, te lasă cu angst, în depresie. Dar în momentul când citești Petre Ispirescu, în momentul când citești basmele lui Eminescu sau basmele lui Ion Creangă, din toate sufletul începe să-ți pulseze împreună cu ei. Pentru că poeții noștri, povestitorii noștri au ceva în imaginația lor, în capacitatea de a surprinde care este esența sufletului nostru, în care încearcă să vorbească nu despre faptul că după ce acești eroi, prins de acel voinic sau mai știu care mare erou, s-a luptat cu zbării, s-a luptat cu fiarele cu dinți de fier, s-a luptat cu balaurul care scotea foc și care mispia, după aceea s-a necat cu un os de pește și a murit și a fost pus într-un mormânt. Asta spun poveștile acestea? Nu, ar fi absurd! Și după ce au dus aceste lupte, după ce s-au luptat cu dificultățile, adversitățile, vieții, ce au făcut? Au trăit veșnic! N-au terminat într-un mormânt! Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte! A început viața! Și astăzi mai trăiesc dacă nu au murit! Și nunta încă mai continuă dacă nu s-a terminat vinul! Asta este ceva ce surprinde parte din quintesența noastră. Avem în noi gândul veșniciei. Avem în noi această marca lui Dumnezeu care este pusă peste noi, care așteaptă împlinirea și realizarea. De aceea, nu vă luați după această grupare dusă de acasă a ateiștilor, a nihiliștilor care spun că viața e o mizerie. Este ca și o ceapă. Cu cât desfaci foile cetei mai mult, cu atât începi să le fionezi mai mult și la sfârșit găsești că nu e nimic în mijloc. Dumnezeu a pus veșnicia în inima omenească și cu siguranță Dumnezeu nu ar fi creat o ființă ca și omul care să trăiască doar pentru câteva zile. Nu, omul este creat pentru eternitate, a spus Abraham Lincoln. Ceva în noi ne spune că viața nu se termină la moarte, nu se termină nimic, ci după moarte este o existență care se desfășoară dincolo de soare. S-ar putea ca unii dintre noi să fie macabri și să anticipeze nimicul și să vorbească despre nihilism, dar să știți că această categorie este doar de câteva procente, 2-3 procente și ei sunt prin natura lor oameni depresați, cu angoasă, care au permanent criză de fiere. Și nu poți să se bucure de viață. Pentru că în momentul când te uiți la toate religiile lumii, vei găsi că în toate religiile lumii, miliardele și miliardele de oameni care au trăit pe fața lumii au crezut în veșnicie, au crezut în viață dincolo de moarte, în memoria sufletului și într-un fel sau altul au încercat să-și rezolve problema și toate religiile lumii nu sunt altceva decât de a relega pe om din nou cu raiul, cu paradisul, cu Edenul pierdut. Asta este ceea ce indubitabil ne învață Biblia. Această viață nu este tot ceea ce există. Viața de pe pământ este doar o pregătire pentru viața adevărată. Vei trece și vei petrece mai multă viață de cealaltă parte a veșniciei decât de partea aceasta. Pământul este locul de pregătire, este grădinița, este testarea pentru veșnicie. Este pregătirea înaintea meciului adevărat. Viața aceasta este pregătirea pentru următoarea viață, care aceea va fi viața care cu adevărat contează. Pe pământ vei trăi cel mult 100 de ani, dar vei exista veșnic pentru eternitate. Așa cum a spus Sir Thomas Brown, timpul tău pe pământ nu este decât o mică paranteză în eternitate. Ai fost creat pentru veșnicie. Chiar dacă știm că în cele din urmă fiecare dintre noi trebuie să moară, moartea totdeauna ni se pare nenaturală, nedreaptă. Noi simțim că trebuie să trăim veșnici. Și chiar dacă pentru unii moartea este o eliberare din cauza bolii, necazului, a cancerului, a suferinței extreme pe care o au, nu vor să moară, pentru că moartea e ceva nenatural impus. Noi am fost creați pentru veșnicie. Într-o zi inima va mai înceta să bată, atunci va fi sfârșitul trupului, dar nu va fi sfârșitul timpului. Va fi sfârșitul vieții biologice, dar nu va fi sfârșitul vieții psihice și spirituale. Trupul tău pământesc este doar reședința pentru viața aceea spirituală a sufletului nostru. Trupul este pământesc, este ca și un cort care se desface, dar Dumnezeu ne pregătește în ceruri o casă permanentă. care este trupul nostru veșnic. Când se desface cortul acesta în care trăim, Dumnezeu va crea o casă în cer în care să locuim, casa pe care a făcut-o El însuși și pe care o pregătește pentru noi. Dacă timpul tău pe pământ ar fi tot ce înseamnă viața, și dacă ești deplin convins de așa ceva, sugestia mea este: atunci gustă viața până la ultima picătură. Uită de morală, uită de reguli, uită de restricții. Atunci mănâncă, bea și veselește-te și fii cel mai feroce animal care trăiește pe fața pământului. Pentru că nu mai este nicio răspătire, nicio judecată după moarte. Te-ai putea complace în cel mai extrem egotism, în care acțiunile tale nu au nicio repercusiune pentru termen lung. Dar trebuie să știm un lucru. Dumnezeu zice, îi este rânduit omului să moară o singură dată, după care vine judecata. Nu vă înșelați! S-ar putea ca unii să refuze, să se încăpățâneze în a accepta cuvintele lui Dumnezeu și să-și trăiască propria lor nebunie și să zică, nu este Dumnezeu, nu este judecată, nu este viața de apoi, nu contează. În ziua aceea vor realiza nebunia lor. Afirmațiile lor nu pot desfința, nu pot ca să demoreze realitatea existenței lui Dumnezeu, a judecății și a vieții de apoi. Nu pot face. Și aici suntem. De mai multe duminici ne-am ocupat de venirea Domnului nostru Iisus Hristos, care este iminentă, ne-am uitat la semnele care anticipează venirea lui Hristos și vedem că semnele sunt prezente cu noi. În momentul când va veni El cu trâmbița unui arhanghel al lui Dumnezeu, când va suna, morții vor învia. Sufletele morților se vor uni cu trupurile morților și vom sta toți în prezența lui Dumnezeu. Biblia spune că cerul și pământul va trece, va fugi, va pieri. Și undeva în văzduh va coborî scaunul de domnie mar și alt al lui Dumnezeu, pe care va sta Iisus Hristos, judecătorul. Și se spune că toate neamurile pământului, toate ființele umane care au fost de la Adam până la ultimul copil care se va naște înainte de sunetul de trâmbiță, vor sta în fața lui Hristos la judecată. Vor fi prezenți acolo îngeri căzuți, cei care s-au răzvătit ca să urzupe autoritatea lui Dumnezeu, cei care au fost aruncați în adânc, în Tartaros, legați în lanțuri și așteaptă ziua judecății. Vor fi prezente acolo toate duhurile răutății care sunt în prezent în lume, împreună cu șeful lor, diavolul, și vor fi triți la judecată. Vor fi îngeri mari, întăriți și putere, și vor sta acolo ca să fie spectatori și să fie executorii judecăților lui Dumnezeu. Vor fi acolo oamenii care au fost făcuți cu puțin mai pe jos decât îngeri, toți oamenii, mici și mari. Va fi acolo Adam, va fi acolo Enoch, Noe, Avram, Moise, Samuel, David, va fi acolo Siddhartha, Gautama, Buddha, Confucius, Plato, Aristotel, Cezar, Burebista, Mahomed. Și fiecare dintre mari împărați ai lumii vor sta acolo în prezența lui Iisus Hristos. De ce Iisus Hristos a așteptat sute, mii și mii de ani ca să aducă pe oameni la judecată? De ce? Au fost martiri sub altar, care au fost junghiați samavolnici și care strigau, Doamne, până când zăbovești? Până când zăbovești să faci dreptate? Și Dumnezeu nu le-a făcut dreptate. Dumnezeu a zăbovit în judecățile lui. De ce? E adevărat că în decursul istoriei i-a făcut judecăți și El este un Dumnezeu a judecăților și întreaga istorie nu sunt altceva decât judecățile lui Dumnezeu peste națiunile pământului, dar astea sunt doar preambulul, sunt pe fața a ultimei judecăți, judecata adevărată a lui Dumnezeu. De ce? Explicația cred că este următoarea. Pentru că odată ce ne trăim viața noastră nu s-a terminat cu efectele vieții noastre. Efectele vieții noastre trăiesc după noi. Ceea ce facem pe pământ aici puțin sau mult contează pentru generațiile care vor veni. De aceea, numai când se termină istoria umană, numai atunci se va ști care sunt repercursiunile de-a lungul istoriei, de-a lungul familiilor, de-a lungul descendenților noștri, a ceea ce am zidit în ei pentru bine sau rău. Și de aceea judecata se va face când se va termina istoria, ca să culegem toate consecințele și roadele faptelor noastre. Numai ziua judecății va descoperi colosală influență pe care viața noastră o are în lume, fie pentru zidire, ridicare și mântuire, fie pentru dărâmare, coborâre sau pierzare. Efectele vieților noastre sunt ca și cercurile sate pe suprafața apei, arunci o piatră în mijlocul lacului și dintr-o dată undele acelea continuă să existe pentru minute în șir și ating magurile. Așa este viața noastră, atât pentru timp, cât și pentru veșnicie. Dacă ați auzit până acum predici despre judecata lui Dumnezeu, sunt unii care spun că vor fi mai multe judecăți. Va fi o judecată a neamurilor, o judecată a credincioșilor și apoi o altă judecată separată de apoi la sfârșit. Ceea ce cred, citind textele acestea și citind textele din Matei, așa cum am văzut data trecută, este o singură judecată. În fața scaunului de domnie a lui Hristos. Dumnezeu nu mai judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Fiul este judecătorul final în judecata de apoi. Timpul, la sfârșitul viacurilor, după venirea lui Hristos, cerul și pământul vor trece și după învierea morților, toți vom sta la judecată. Vor fi câteva principii de judecată. Și uitați care sunt parte din aceste principii. Judecata nu va fi capricioasă, nu va fi după PCR, pile, cunoștințe, relații. Ci judecata se va face după adevăr. Roman 2, 1 și 2. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judești pe altul, nu te poți dezvinovăți că prin faptul că judești pe altul te o sunt de singur, fiindcă tu care judești pe altul faci aceleași lucruri. Că știm că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Cum se va face judecata? Se va face după standardul adevărului lui Dumnezeu. Să nu cumva să credem că putem să mergem și să avem noi o limbuție din asta născută, care știm să îmbătăm pe om și cu apă de izvor, în care vorbim, ne prezentăm, ne scuzăm, ne arătăm dovezile. Nu va fi așa. Cel mai bun avocat care a reușit să câștige toate procesele la care a participat, el nu va putea ca să fie judecat după impresiile, după seducția, după aparențele, după șarmul pe care îl are în a câștiga favorul judecătorului. Și judecata se va face după adevăr, nu după duplicitatea standardelor noastre, nu după modul cum noi avem totdeauna preferințe și avem standarde diferite. Cu alte judecate ne judecăm copiii noștri și cu alte judecate judecăm pe copiii vecinilor sau, să nu spun, a dușmanilor noștri, nu-i așa? Altfel ne judecăm când ne uităm la noi înșine și altfel îi judecăm pe cei care sunt dușmanii și competitorii noștri, nu? Pe când la Dumnezeu judecată se va face după adevăr, se va face imparțial, Roman 2:11. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Dumnezeu nu se lasă influențat la judecată de farmecele personale, exterioare sau de cele interioare. Dumnezeu nu va fi impresionat de fata aia blondă, frumoasă, cu ochii albaștri și care, n-am știut. Și polițistul, sigur, atunci să te ajut. Câte judecăți au fost denaturate din cauza faptului că oamenii s-au uitat la fața omului. Judecătorii pământului au fost impresionați de șarm și au strâmbat judecata. Pe când Dumnezeu spune că judecata lui Dumnezeu va fi una imparțială, 1 Samuel 16:7, pentru că Dumnezeu nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită în fățișare, pe când Dumnezeu se uită la inimă. Al treilea principiu după care se va face judecata, se va face după fapte. Nu după relații, nu după cine ne sunt părinții, nu după ce biserică am frecventat, la ce asociație am aparținut, pe cine am cunoscut, ci se va face după fapte. Roman 2:6, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui și anume va da viață veșnică celor ce prin stărința în bine caută slava, cinstea și nemurirea și va da mânie și urgie celor ce din duh de gălceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Principiul acesta al judecății după fapte este peste tot în Biblie. 1 Petru 1:17. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, portați-vă cu frică în timpul privegiei voastre. Nu contează că Dumnezeu este Tatăl nostru. El ne judecă după faptele noastre. Apocalipsa 20:12. Apoi am văzut pe morții mari și mici stând în picioare între scaune de domnie, niște cărți au fost descrise și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acestea. Termenul aici de cărți nu era în vremea aceea carte. În vremea aceea scrile nu erau prinse sub forma de file la capăt, ci în vremea aceea erau sub formă de suluri. Și cât de potrivit este ideea aceasta, au fost scoase niște suluri. Pot fi niște suluri de benzi de magnetofon, nu-i așa? poți niște sunuri de dans, de peliculă video, de film, care au înregistrat absolut fiecare cuvânt, fiecare faptă, fiecare imagine, tot ceea ce am gândit, am justificat în conștiința noastră, vom fi judecați după aceste fapte. Și când vorbim de fapte, fapta și gândul merg mână în mână. Nu este această separare dintre ceea ce gândim și ceea ce facem. De aceea, Dumnezeu ne va judeca după fapte, după cuvânt, după gând, după motivație și judecata va fi făcută după ceea ce ni s-a dat. În Matei 25 se vorbește despre pilda talanților. Fiecare dintre noi avem talente, înzestrări, capacități, oportunități, ocazii speciale după care vom fi judecați. Mă va judeca pe mine diferit decât pe sora Dorina? Cu siguranță. Pentru ce? Pentru că mi-a dat alte capacități, mi-a dat alte oportunități, mi-a dat alte privilegii. Pentru ce? Este una să fi crescut într-o casă de păstor, în care mama și tata s-au rugat pentru mine, în care de mic am învățat Scriptura, în care am fost dus în biserică, în care am învățat toate cântările, în care am auzit predici frunze și iarbă, în care am fost apoi școlat de cel mai bun teologi care a fost în lume. Și vai de mine! Dacă după tot ce a fost aici în Florida de Sud, în care oamenii au zis, zip, închideți gura și nu mai predica, n-aș mai predica Evanghelia. Vai de mine! Pentru că știu un lucru, Dumnezeu m-a chemat să predic Evanghelia. Pot să trăiesc într-un așa mod încât să fiu total descalificat, în care să ruinez ce Dumnezeu a investit ani de zile, decenii, în formarea mea ca predicator și să zădărnicesc planul Dumnezeu pentru mine. Știu și voi primi rușine în ziua aceea. Dar datorită înzestrărilor pe care mi le-a dat Dumnezeu, nu că sunt mai bun decât altul, ci am hotărât pentru anumită slujbă, sunt responsabil cu ceea ce fac. Și asta e valabil pentru fiecare dintre noi de aici. Dumnezeu v-a dat unora dintre voi capacitatea de a face bani. Banii aceia, pentru ce îi strângeți? Pentru a trăi în plăcere și în uzur, în opulență materială? Sau vi-a dat ca să-i investiți pentru cauzele lui Hristos, în care sunt așa de mulți misionari care nu pot face misiune, că n-au resurse financiare? Așa de mulți săraci care ar fi așa de plini de mulțumire și gura plină de bucurie când ar vedea cum Dumnezeu le poartă de grijă prin banul tău și prin talentul tău. Mă bucur pentru că sunt aici oameni care sunt generoși și care dau. Dar să știi că dacă nu te-a chemat Dumnezeu să predici Evanghelia, asta nu înseamnă că nu mai ești un slujitor al Dumnezeu și că tu ești liber să trăiești cum vrei, să faci ce vrei cu viața ta. Nu! Dumnezeu ne-a dat daruri. Orice dar pe care îl avem, trebuie să-l punem la dispoziția lui Iisus Hristos, pentru ca El să se folosească de noi, pentru ca El să aibă gloria. Și atunci vor fi răsplătiri pe măsură. Judecata se va face în cel mai mic detaliu, cu cea mai precisă meticulozitate. Un pahar de apă nu va fi uitat. Cât costă un pahar de apă? Cât costă un pahar de apă? Poate un bănuț, nici atâta. Dar un pahar de apă, dacă îl vom da cuiva, Dumnezeu îl va onora. Așa că Dumnezeu se uită la ultimul detaliu, la modul cum privim, la modul cum ridicăm, la cuvântul pe care l-am spus ca să coboare sau să ridice, să mângâie sau să rănească, să disprețuiască sau să afirme. Dumnezeu se va uita la fiecare detaliu. Se va uita la slujirea pe care unele dintre noastre o faceți aici la biserică. Fie că este vorba de prăjitură, de curățenie, de pus instrumentele de sound system, sau de curățat, sau de pregătit o masă de dragoste, fiecare detaliu va fi contabilizat de Dumnezeu și vom primi răsplătiri dumnezeiești. Haideți să ne grăbim în a ne strânge o comoară de investiție cerească în fapte bune, în slujiri. Fiecare rugăciune pe care am spus-o, fiecare zi de post, fiecare cuvânt pe care l-am depus ca mărturie pentru Iisus Hristos, ori de câte ori am biruit frica și disprețul celorlalți și am zis, laudă Domnului, Dumnezeu te poate ajuta, dă-mi voi să spun ce s-a întâmplat cu mine și încep mărturia ta. Când ai avut lucrul acesta și ai depus mărturie pentru Hristos, se scrie în ceruri o carte aducere aminte când ai vorbit despre Dumnezeu și va fi răsplătit. Orice rugăciune pe care ai făcut-o acasă, când nu te-a văzut nimeni, mai ales atunci când nu te-a văzut nimeni, în care ai predat, ai plâns, Doamne, mă rog frumos pentru cutare și cutare și ai numit pe prieteni, pe cunoștințe, membri din biserică, ai zis, Doamne, fă ceva, umple-i de har, rezolvă-mi situația, va fi contabilizat acolo și vor fi răsplătiri. Faptele noastre, ceea ce am spus, Matei 12, 36 și 37, căci vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor rosti. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Cuvinte de încurajare, cuvinte de denigrare, cuvinte de afirmare, cuvinte de jignire, toate vor fi prezentate acolo. Ce am gândit, Roman 2 cu 16, și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. 1 Corinteni 4 cu 5, de aceea să nu judecați nimic înainte de vreme până vine Domnul, care va scoate toate lucrurile la lumină, tot ce este în întuneric, va descoperi gândurile inimii și atunci fiecare își va căpăta lauda sau condamnarea de la Domnul. Nu ne grăbim să judecăm pe unii și pe alții de ce fac cu tare și cu tare lucru. Nu știm gândurile, nu știm motivațiile, nu știm zbatele și frământările lor. Dar Dumnezeu le știe acolo și la vremea aceea va judeca simțirile și gândurile și va primi lauda sau condamnarea în funcție de ce a făcut cu gândurile lui. Care este motivația pentru care venim la biserică? Care este motivația pentru care facem anumite lucruri spirituale? Este una în care să părem că suntem oameni care ne încadrăm în biserică? Care este motivația pentru care stau în Florida și predic Evanghelia? Pentru bani? Pentru ca să îmi salvez onoarea? În momentul când vin și mă pregătesc, de ce mă pregătesc? Și motivațiile slujirii mele vor fi cântărite, măsurate și în funcție de motivațiile acestea voi primi răsplata sau voi primi mustrarea și condamnare. Și valabil pentru orice facem. De aceea orice facem, cu gândul sau cu fapta, să nu facem pentru a poza, pentru aparențe, ci să facem pentru Domnul. Să facem ca pentru Domnul. Unii vor zice, frate, pentru mine cel mai important lucru este să ajung în cer. Pe mine nu mă interesează răspătile, eu sunt acolo mulțumit să fiu măturătorul cerului. Nu-i gunoi în cer, slujba mea este disponibilă. Nu pot să fiu fiul lui Dumnezeu, să fiu măturător cerului. Și Dumnezeu are ambiții pentru fiecare dintre noi, pentru fiii Lui. Îi vrea să strălucească, să fie competenți, să fie asemenea Lui, fiți desăvârșiți după cum El este desăvârșit. Judecata se va face după lumina pe care am avut-o. Roman 2 cu 12. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege, dar toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Asta înseamnă că fiecare persoană va fi judecată după lumina și înțelegerea morală pe care a avut-o. Dumnezeu în fiecare dintre noi a pus glasul conștiinței și oricât vei încerca să te scuzi, eu n-am știut ce spune Evanghelia, eu n-am știut ce spune Biblia, va fi fără scuză. Nu va fi acceptat înainte de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu și-a pus legea lui în conștiință și vor fi judecați după legea conștiinței. Roman 1 cu 20. În adevăr, însușirea nevăzută ale Lui, puterea Lui veșnică și Dumnezeirea Lui se văd nemurit de la fața de a lumii când te uiți cu băgare de seamă la lucruri făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Nu se pot dezvinovăți, spunând, n-am știut, pentru că descoperirea măreției, puterii și legile Lui Dumnezeu a fost descoperită în ei înșiși sau în afară lor, de aceea sunt responsabili înainte de Dumnezeu de faptul dacă l-au crezut și dacă l-au slujit. E foarte important să fim atenți aici, pentru că una dintre cele mai severe condamnări care sunt pe pagina Scripturii sunt condamnările și judecățile care au venit peste cetățile în care Iisus Hristos a spus cele mai multe predici și a făcut cele mai multe minuni. Cetățile care l-au primit și au zis, Iisus este din Galileea, este al nostru, de aceea îl primim să-și facă reședința, să-și facă statul major la noi, în orașul nostru. Iisus Hristos a predicat în aceste orașe, mai decât în toate celelalte orașe. Și uitați ce spune Iisus Hristos despre aceste cetăți. Vai de tine, Horazime! Vai de tine, Betsaido! Căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit în sac și genușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, care era locul de stat major al misiunii lui, vii fi învățat până la cer, vii fi pocărât în locuința morților, căci dacă ar fi făcut în Sodoma și Gomora minunile care s-au făcut în tine, de bun s-ar fi pocăit. De aceea în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma și Gomora decât pentru tine. Și frații și surori, de câte ori am stat să-mi ascultat mesaje și predici și chemări și împrăvări din partea lui Dumnezeu să ne pocăim, să ne luăm viața serios, să umblăm în lumină, să trăim în dragoste, de câte ori. Și mulți din cei care nu au ascultat niciodată Evanghelia, vor avea o soartă mai ușoară în veșnicie decât noi care am ascultat mereu și mereu și am disprețuit Harul lui Dumnezeu, am călcat în picioare sângele Legământului și ne-am împotrivit chemării lui Dumnezeu de a trăi în lumină și a trăi în har și ascultare. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult. Și cui s-a încredințat mult, i se va cere mult. De aceea, spune 2 Petru 3, 11, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei Domnului? Preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, sfinților să fiți găsiți înainte lui fără prihană și în pace. Când trăiești în lumina veșniciei, totul se schimbă în jur, timpul se schimbă, banii se schimbă, proprietățile se schimbă, reacțiile se schimbă, relațiile se schimbă, totul se schimbă. Prețuiești mai mult relațiile și caracterul decât faima și bogăția, prețuiești mai mult părtășia cu Domnul decât distracțiile, stabilești o altă ordine a priorităților. Judecata cu cine va începe? Unii cred că judecata va începe cu dracii, cu demonii. Că judecata va începe cu nepocăinții, cu necredincioșii. Uitați ce spune 1 Petru 4, 17 cu 18. Că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelie? Și dacă cel neprihănit va scăpa greu, ce se va întâmpla cu cel nelegiuit și cel păcătos? Poate unul dintre dumneavoastră ați auzit, Domnule, noi am scăpat de judecată. Sunt anumite texte care spun, Ioan 5:24, adevărat, adevărat vă spun că cine aude cuvintele mele și crede în ceea ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Noi nu mai mergem la judecată, nu, noi mergem la judecată. Și judecata va începe cu cei din casa lui Dumnezeu, va începe cu noi. De aceea este așa de important pentru noi să fim pregătiți pentru ziua judecăți. Dacă cel neprihănit scapă greu, ce se va întâmpla cu cel care este indiferent, cu cel care a auzit Evanghelia și a călcat în picioare? De aceea luați în serios aceste avertizări severe, urgente, ale autorilor Scripturii pe fiecare pagină. Judecata credincioșilor nu va fi una pentru condamnare, ci va fi una pentru răsplătire. Noi când vom merge în fața tronului de judecată lui Hristos, nu va fi judecata dacă intrăm în cer sau dacă suntem scoși din cer, ci judecata care o va face Hristos cu noi va fi pentru ca să ne judece în funcție de răsplătirile pe care urmează să ne le dea. De ce? După ce am devenit creștini, am păcătuit, ne-am dus și am zis, Doamne, am păcătuit. Și a fost căință și a fost pocăință. Ce s-a întâmplat cu păcatele acestea? A fost puse sub sângele lui Iisus Hristos, Hristos a plătit plata pentru păcatele noastre, păcatele noastre nu mai pot fi pedepsite a doua oară, că au fost pedepsite în Iisus Hristos. De aceea nu va fi o judecată pentru condamnare a credincioșilor, ci o judecată pentru răsplătire. Dar acum atenție, pentru că această învățătură probabil nu veți auzi în bisericile evanghelice și nu cred că am auzit-o probabil niciodată într-o biserică, dar este în Scriptură. Și anume, este adevărat că păcatele noastre pe care le-am mărturisit au fost iertate de sângele lui Iisus Hristos și nu vor intra ca și dovezi împotriva noastră la judecată. Nu vor fi admise ca probe care să ne excludă de la Raiul lui Dumnezeu, dar păcatele noastre vor fi admise ca și probe pentru răsplătiri, pentru recunoașteri, sau pentru mustrări. Diavolul va încerca tot ce-i stă în putință ca să discrediteze, ca să ruineze răsplătirea noastră din ceruri. El nu este mulțumit doar că ne face viața mizeră aici. El vrea ca să ne aducă mizerie și pentru veșnicie. Și el va face tot ce-i stă în putință ca să distrugă răsplătirile noastre cerești. 1 Tesaloniceni 3:5. Este ceea ce Pavel scrie imediat bisericii din Tesalonic. Astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să-mi aducă știre despre credința voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și osteneala voastră să fie degeaba. Pavel din Tesalonic este forțat să meargă în altă parte, în Atena, dar de acolo imediat le scrie pentru că vreau să știe care este situația lor, ca nu cumva ispititorul să fi venit și să aducă păcatul în viața lor și păcatul din viața lor să le fi distrus osteneala pe care au adus-o în Domnul. Înțelegeți? Un alt text este textul acesta din 2 Ioan, versetul 8. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. În momentul când lucrezi pentru Domnul, fiecare gest, fiecare pahar de apă, fiecare sacrificiu, fiecare bănuț, fiecare rugăciune, fiecare zi de post, fiecare sacrificiu pe care îl faci, este înregistrat în capul lui Dumnezeu pentru răsplătire. Numai că ceea ce poate să șteargă, să anuleze, să compromită aceste răsplătiri care te așteaptă sunt păcatele noastre pe care le cultivăm și pe care le lăsăm în viața noastră. În momentul când lași păcatele în viața ta, în momentul când lași minciuna, în momentul când lași adicții, în momentul când lași mânia, în momentul când lași invidia, vorbirea de rău, bota și toate celelalte, care sunt păcate, pocăiești, este momentul de afară din biserică pentru ele. Și zici, Doamne, și alții le fac, le facem și noi. Ceea ce se întâmplă, lăsând aceste păcate în viața ta, îți ștergi, îți anulezi răspătirile divine. E important să învățăm din Scriptură, să intrăm în deplină răspătire dumnezeiască pentru toată osteniala pe care am făcut-o în Domnul. Care vor fi răspătirile? Pavel este unul care așteaptă răspătirile. Este unul care zice, Doamne, eu sunt ca și acel olimpian care merge la jocuri și care se poartă aspru cu trupul, se antrenează, care este pregătit până la momentul vital, pentru că atunci când merg în arenă, vreau să primesc premiul alergării cerești. Vreau să primesc glorie, vreau să primesc cunună, vreau să primesc răspătiri din partea lui Dumnezeu și de aceea el pune totul la o parte și se aruncă în lupta Evangheliei pentru a primi premii. Care sunt premiile? Uitați ce spune el. 1 Corinteni 9,25. Toți cei ce se luptă la socul de obște se supun la tot felul de înfrânări și îi fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Îi vezi pe oameni că se scol dimineața de vreme și lucrează până noaptea târziu să câștige ce? Un premiu de Crăciun sau să câștige o promoție pe scara companiei, să câștige un salariu mai mare? Toate acestea pierd, se veștejesc, n-au nicio valoare peste 50 de ani, peste 100 de ani. Cine își mai aduce aminte de ele? Pentru cine contează? Dar ceea ce ne dă Dumnezeu aici este că dacă ne sculăm mai devreme dimineața și ne punem pe genunchi, dacă mergem să ajutăm pe unul și pe celălalt, ce se întâmplă? Toate acestea sunt înregistrate pentru ce? Pentru că la sfârșit se primi o cunună care nu se poate veșteji. Este cunună pe care spune Pavel în 2 Timotei 4,8. De acum așteaptă cunună neprihănirii pe care mi-a dat Dumnezeu în ziua aceea. Fie să fim cu ochii țintiți la răspătire, la cunună neprihănirii pe care mi-a dat Hristos, să intrăm prin arcul de Dumnezeu Cerului. Cunună neprihănirii. Aștepți venirea Domnului? Dacă ai lucrat pentru El și dacă știi că sunt răspătit dumnezeiești la venirea Lui, atunci cu siguranță aștepți. Așa cum aștepți acel bonus la sfârșitul anului de Crăciun. Știi că vine bonusul și zici, Doamne, abia aștept ziua aceea de salar, abia aștept ziua aceea în care se dau premiile. Nu e așa? Dacă ai muncit pentru Domnul, dacă ai trăit în neplinire, vei primi cu lumea neplinirii și iubești venirea Lui. Și zici, Doamne, adă Doamne ziua aceea mai curând, ziua veșnicului Ierusalim. A doua cunună despre care vorbește Scriptura este cununa aceasta a vieții. Iacov, capitolul 1 cu 12, fericit de cel ce rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făcut-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Și Apocalipsa 2 cu 10, fii credincios până la moarte și vei căpăta cununa vieții. Cununa vieții, cununa împrihănirii și cununa vieții. Cum sunt aceste cununi? Dați-mi voi să vă spun, n-am nicio idee. Dar sunt glorioase, sunt dincolo de imaginația noastră. Sunt ceva ce ochii n-au văzut, urechea n-au auzit, dar inima lui nu s-a suit. Așa sunt răsplătirile Dumnezeu, prin măsura resurselor Lui. Dar vreau să vă spun că dintre toate cununile care sunt acolo, cea mai prețioasă dintre toate este următoarea cunună. 1 Petru 5 cu 1. Să trăiesc pe prezbiterii, dintre voi eu care sunt un prezbiter, ca și ei și un martor al Patrimonii Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită, păstoriți torma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine, nu ca și cum ați stăpânit peste cei ce v-au căzit la împărțeală și făcându-vă pildă turmei, și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei, cununa gloriei. De ce îmi place? să fiu numit mai degrabă pastorul Titus Colțe, adică doctorul Titus Colțe. De ce? Și un gunoi, diploma de medic, comparativ cu chemarea și onoarea de a fi pentru Hristos și de a lucra pentru El. De ce? Pentru că nu există răsplătire mai mare, nu există cunună mai glorioasă ca și cununa pentru cei care lucrează împreună cu Hristos ca păstori, sub păstorul cel mare, să aducă sufletele la Dumnezeu, să păstorească Ierușeii și să aibă grijă de miei și să continuă lucrarea lui Dumnezeu în a răspândi Evanghelia până la capătul pământului. Nu este răsplătire mai mare. Matei 5:19. Oricine va striga una dintre cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat mic în împărăția cerurilor, dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Daniel 12:3. Cei înțelepți vor strălucii ca strălucirea cerului, dar cei ce vor învăța pe alții să umble în neprihănire vor străluci ca stelele și în viac nu vor pieri. Nu există glorie mai mare decât gloria aceea de a face ce a făcut Hristos, de a călca pe urmele Lui. Dumnezeu a avut un singur fiu și l-a făcut ce? Păstor, nu doctor. Păstor, nu inginer. Păstor, nu avocat. Păstor, nu CEO, director de nu știu ce complex și de ce companie internațională. Păstor. Și aș vrea să stârnesc în dumneavoastră râvna și respectul pentru această slujbă și altora care sunt tineri să-și investească darurile și talentele lor pentru împărăția lui Dumnezeu, nu pentru gunoaile din acestea. Cât de mult gunoi este oare în viața noastră? În ziua aceea va fi o probă a focului în care tot ceea ce am făcut va fi pus la test și a fost trestie, paie, pleavă, len va arde, dar tot ceea ce a fost valoare și tot ceea ce am făcut prin puterea lui Iisus Hristos, aceea va sta și vom primi răsplătirile. Când apostolul Pavel a fost transportat ca și prizonier spre Roma, corabia s-a oprit în portul Puteoli, la sud de Roma. Acolo era o stațiune de distracție pentru societatea aristocratică de la Roma. Era un loc cu izvoare, cu ape calde, mulți senatori romani își aveau vilele acolo. Puteoli stătea la umbra unui munte vulcanic care nu a erupt de 1000 de ani, muntele Vezuviu. La scurt timp după ce Pavel a trecut corabia de acolo, Vezuviu a explodat ca și o bombă atomică. A erupt și pentru ore în șir, gaze toxice au început să se elibereze și gazele acestea toxice au coborât apoi în orașele din jur și i-au ucis pe oameni. Apoi a explodat cenușa care a acoperit și totul a fost încrustat în piatră, exact așa cum a fost în momentele acelea. Orașul Pompei a rămas pentru mulți ani acoperit de lavă care a fost întărită. Excavații recente dau o perfectă imagine a modului de viață, cum era orașul Pompei, care era un fel de capitală a distracției în societatea romană. 20.000 de locuitori ai orașului se închinau la doi zei. Cei doi zei favoriți ai orașului era Venus, zeița dragostei, și Mercur, zeul comerțului. Se închinau la zeița plăcerii și se închinau la zeița banului sau consumerismului pe care îl are America. Nu vedeți ce asemănare identică este între cele două situații, între Pompei și între America? Uită-te la America, care are doi zei, sexul și are comerțul, banul. Pompei era un oraș prosper, cu străzi bine alineate, cu tot felul de magazine înconjurate cu ziduri de protecție, pulsat de diferite meșteșuguri. O bună parte din populație lucra la vineriile de la Pompei, care erau celebre. Pasiunea lor era pentru vin, dar mai ales pentru plăceri sexuale. Zidurile cetății erau pline de reclame pentru prostituție. Prețurile indicau care sunt cotele pentru prostituatele care erau disponibile. La un han era următorul semn: dacă stai aici, citește asta prima dată. Dacă vrei o fată, cheamă pe Atica, pentru că ea este o profesionistă de high class, de primă performanță. Pe pereții caselor de prostituție erau scrise mărturiile clienților. Peste tot erau gravuri și încrustări cu conținute pornografice. Statuile din orașul Pompei excavate au fost ținute pentru ani la rând închise din cauza faptului că erau prea obscene să le poată arăta publicului. Singura referință biblică din Pompei a fost inscripția pe zidul cetății Sodoma și Gomora. Ca și Sodoma și Gomora, orașul Pompei a fost acoperit cu foc din cer. Judecata lui Dumnezeu a venit peste el și nimeni n-a putut să scape. În oraș s-a găsit trupul unei femei, în care picioarele îi erau îndreptate spre poarta de ieșire, ca și cum ar vrea să fugă din oraș și să scape, dar mâna îi era în altă parte întinsă după o pungă de perle pe care vrea să atingă. Și acolo, atracția aceasta a bogăției, a banului, în ultima clipă n-a lăsat-o, ci și atunci a încercat să strângă banii în loc să scape viața. Oricum ar fi, când moartea era la călcâile ei și viața se scurgea din ea, ea nu a putut scăpa de vraja perelor și mâinile îi erau întinse după ele și în moarte. Nu erupția Vezuviului a făcut-o să iubească perlele mai mult decât viața, ci erupția numai a imortalizat lăcomia inimii ei pentru posteritate, pentru istorie. Asta este lumea de astăzi. Petrece, benchetuiește, ne construim vile, lumea caută sex, caută plăcere, caută comerț, distracție și judecata lui Dumnezeu este la ușă. Ca și erupția aceea de pe Vezuviu. Nimeni n-a știut, toată lumea credea că este în siguranță și dintr-o dată a izbucnit vulcanul și lumea a fost consumată. La fel este generația de astăzi. Dincolo de orice dubiu, generația de astăzi va vedea explozia Vezuviului lui Dumnezeu, a mâniei și a judecății lui aprinse. Ce ne va găsi? În Sodoma și Gomora, trăind în plăcere, în chefuri, în slujiri idolești? Sau ne va găsi fecioară înțelepte care stăm cu inimile și mâinile curate spre cer și așteptăm venirea Lui și spunem, vino Doamne Iisuse, vino curând. Și Doamne, adă Tu pentru totdeauna un cer nou și un pământ nou în care să domnească neprihănirea. Te aștept, mire drag, vino. Dumnezeu să ne găsească pregătiți. Și la venirea Lui să nu se umple fața de rușine. Lucrarea noastră să nu fie una care este fum și scrum, fără nicio răsplătire, ci fiecare la venirea Lui să avem cununile răsplătirii dumnezeiești, cununa neprihănirii, cununa vieții și cununa gloriei dumnezeiești. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen. Amen.